No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä jotenkin koin, että pitää vähän niin kuin yhdistää näitä todistuksia. Niissä kaikissa oli hyvä sanoma. Ja kun tämä sisar puhui yhteydestä, niin jos ei ole yhteyttä, niin ei ole myöskään uskoa. Koska se yhteys on tietysti ensin yhteys Jumalaan ja sitten se on yhteys sisariin ja veliin. Ja sitten Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli jos ajatellaan, että mikä tässä, kun Paavo puhui tästä, että on kännyköistä akut, tai antennit monta kertaa poikki tai muuten toimi, niin se antenni, joka on poikki hengenmaailmassa, niin se on itse asiassa synti, joka sen katkaisee. Synti on niin kuin semmoinen kylmä kiila, joka, musta kiila, joka erottaa pientä ihmistä elävästä Jumalasta. Mutta yhteyden syvyyttä on vaikea määritellä. Voisi sanoa näin, että koskaan meillä ei ole liian syvä Jumalasuhde. Siinä on aina parantamisen varaa. Mooses keskusteli Jumalan kanssa niin kuin mies miehen kanssa. Hänellä oli semmoinen henkilökohtainen keskusteluyhteys. Ja meidän pitää muistaa, että se oli vielä vanhan liiton aikaa, että meillä on paljon helpompi lähestyä Jumalaa. Jokainen, joka hädän päivänä avuksi huutaa Herran nimeä, niin hän pelastuu ja yötä ja päivää on esirippu auki. Mutta sitten se esirippu voi sulkeutua meidän omien väärien valintojen kautta. Vaikka Jumalan puolelta kaikki on selvää, että esirippu on auki, niin sitten ihminen niillä omilla ajatuksillaan ja aivoituksillaan ja väärillä tottumuksillaan voi sulkea sen esiripun. Mutta Jumalan tahto on, että esirippu on auki ja että yhteys on kunnossa. Se on valtava se Raamatun kohta, kun Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Ja sitten siellä käsillä tehdyssä, joka tosin oli Herran temppeli, mutta oli kuitenkin vain kuva siitä todellista, mikä on taivaassa, niin se esirippu repesi ylhäältä alas auki asti tietysti. Mutta nyt hänen ruumiinsa oli se todellinen esirippu, joka runneltiin ja rikki revittiin jokaisen ihmisen syntien ja sairauksien ja kaikkien asioiden puolesta, että meillä olisi pysyvä jatkuva yhteys elävään Jumalaan. Eli siltä perustukselta ponnistaa tämä yhteys. Ja kun yhteys on kunnossa, niin silloin myöskin Jumalan lupaukset tulevat eläviksi. Ja silloin se usko toimii ja silloin se sielujen satokin tulee, mistä veljemme todisti. Eli se ponnistaa sieltä yhteydestä se usko. Sitten Johanneksen evankeliumissa on sellainen teksti, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus.
Amen.
Ja nyt jos sitä rakkautta ei ole, niin maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Amen. Ja se on semmoinen evankelioinnin kannalta tärkeä asia, että meillä on aito ja oikea yhteys. Ja silloin myöskin maailma tunnistaa, että tässä on nyt Jeesuksen opetuslapset. Mutta siellä, missä on eri seurat tai lahkot tai joku muu lihanteko pinnassa, niin siellä maailma tunnistaa uskovat ehkä joskus uskonnollisiksi fanaatikoiksi tai joksikin muuksi ryhmäksi, mutta eivät tunnista heitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Siksi yhteys on sellainen asia, jota kannattaa vaalia. Se on annettu meille syntymälahjana, mutta sitä pitää vaalia, että se säilyy. Ja vaikka nyt sisaremme lainasikin sen kovimman sanan siitä, että kun hän oli sanonut veljeään hulluksi ja ajatteli, että siitä seuraa kadotus ja teki parannusta, niin sitten ne lievemmätkin sanat tässä pyhien yhteydessä, jotka ovat väärästä motivaatiosta lausuttu, niin ne on niin kuin syöpä, joka turmelee sitä yhteyttä. Se on kaunis se Vanhan testamentin sana, että ottakaa kiinni ne pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Ne pienet ketut ilmestyy sinne viinitarhaan turmelemaan sitä viinitarhaa juuri sillä hetkellä, kun se on kukassa. Sitä voisi verrata sellaiseen samanlaiseen asiaan, että kun pelto on keväällä oraalla, niin jos sinne ilmestyy jotakin sitten eläimiä syömään sitä orasta, niin se ilmestyy, ne ilmestyy juuri väärään aikaan, koska silloin jos se tuhoutuu, niin silloin sitä hedelmää ei tule. Eli sieluvihollinen aina aavistaa sen, että nyt jossakin on syntymässä todellinen yhteys, ja silloin se on lähettämässä ne pienet ketut viinitarhoja tai viinitarhaa turmelemaan. Ja silloin on tärkeää, että se yhteys kestäisi sen koituksen, että saataisiin nähdä myöskin se todellinen hedelmä. Se todellinen viinitarhan Herra odottaa semmoista todellista hedelmää, niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa hän sanoi, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessä, hän sen teille antaisi. Eli se on täällä Johanneksen evankeliumin 15. luku ja jae 16. Se alkaa ensin näin, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Eli hän on tehnyt sen valinnan, ja hän on tehnyt semmoisen asetuksen, niin kuin lainsäädännössä lakeja ja asetuksia, niin hän on tehnyt sen asetuksen, missä hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Ja mikä siinä silloin on se pienen ihmisen osuus, joka on tälle elämän tielle lähtenyt, sanoi, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Minä tahdon, että sitä hedelmää tulee. Siinä on se ihmisen osuus. Niin kuin se tietysti tulee myöskin siinä se osuus, että kun sanotaan, että jokainen Jumalan lupaus on niin ja aamen, niin se pienen ihminen osuus on sanoa siihen Jumalan lupaukseen se aamen. Kyllä sillä elämän koituksissa se voi joskus se aamen tulla semmoisella käheällä äänellä, mutta jos se kuitenkin on siellä, niin se lupaus on elävä ja voimallinen. Ei Jumala odota meiltä valtavasti asioita, hän on antanut sen lupauksen, eli hän on antanut sen lain ja asetuksen ja kaikki säädökset, ja ihmisen pitää vaan sanoa, ja kaikki lupaukset, ihmisen pienen ihmisen osuus sanoa siihen vaan aamen, eli hyväksyä Jumalan tahto sellaisena niin kuin se on. Ja niin kuin Isä meidän rukouksen, me anotaan sitä Jumalan tahtoa, että se tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja sitä itse asiassa uskovan koko elämä on elää sitä Jumalan tahtoa sillä tavalla todeksi, että se alkaa näkymään täällä maan päällä, mikä Jumalan tahto on taivaassa. Sitä me julistamme. Niin kuin sana sanoo, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Eli julistamme Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä ja anomme sitä tapahtuvaksi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli tämä uskova elämä tietystä näkökulmasta katsottuna se on yksinkertaista, mutta sitten järki ja liha ja tämä maailma, ne tuo semmoisen niin kuin ikään kuin semmoiset konnan koukut, jotka sitten tekevät siitä hieman vaikeampaa. Mutta kuitenkin, jos me elämme hänessä ja liikumme hänessä, niin silloin se yhteys on todellinen ja lupaukset myöskin ovat eläviä ja voimallisia meidän sisimmässämme. Mä olin joitakin vuosia sitten tekemässä joulukuun alussa rakennuksen perustuksia, mikä sinänsä oli vuoden aika aika erikoinen, mutta minä vain koin, että nyt niitä tehdään. Ja sitten siellä Kello Koskelta toisinen hartolaista, voi uskoa, edesmennyt rautakauppias toi sitten niitä tarvikkeita siinä, mitä siinä vielä tarvittiin siinä, kun me oltiin se työ jo aloitettu. Ja hän tuli sitten sinne työmaalle, siihen laitaan sitten kuorma-auton kanssa, ja sitten hän huusi kovalla äänellä jotakin sieltä kuorma-auton ikkunasta, mutta minä en kuullut sitä. Sitten mä muistan, oliko mulla vielä kuullut suojaimet, kun mä olin naulaamassa siellä jotakin niitä vormuja. Mutta sitten mä menin lähemmäksi, ja hän taas huusi sieltä ikkunasta jotakin. Ja sitten mä kuulin, se oliko se toisella vai kolmella kerralla, että mitä hän oikein huutaa. Hän tulee autosta ulos, hän vaan sieltä veivasi ikkunan vaan kuorma-autosta auki ja huusi. Ja se oli sellainen erikoinen tapa tietysti sanoa hyvää päivää tai Jumalan rauhaa uutta. Ja hän huusi sillä tavalla, että Jari, sinulla taitaa olla yhteys tuonne yläkertaan kunnossa. Ja minä sanoin, että miten niin? No meillä Kellokoskella tulee lunta ja se auton nokka oli täynnä lunta, kun se oli vielä siinä sulamattomana siinä auton nokalla. Ja me kaikessa rauhassa tehtiin sitten perustuksia. Ja minä sitten sanoin, että no tämä on Jumalan armo, että näin tehdään, että että kiitetään Jeesusta, että jos näin on, että yhteys on kunnossa. No sitten mä sain kokea sitä yhteyttä sen saman viikon tai sen kahden viikon aikaa, mitä se työ kesti, niin sitten siinä kuitenkin kävi niin, että siinä tuli kiire, me ehdittiin ennen pakkasia, ne kyllä valaa ne perustukset, ja siellä oli lattialämmitys, jossa pumpun piti kierrittää sitten vettä, mutta sinne tuli yhtenä yönä ilmakupla, ja sitten se alkoi jäätymään, ja sitten tuli kiire tehdä ressuteltaa siellä keskellä yötä, mutta veljet sitten auttoi siinä. Ja sitten siellä oli kaivinkonemies sanonut, että hän aamulla tulee peittämään kaikki ojat, että ne muuten jäätyy jo ennen puolta päivää, ja minä sitten siellä 9:30 aika illalla, että millä ihmeellä mä kerkiän nämä kaikki putket tänne ojiin laittaa. Ja sitten mä kuitenkin huokasin Herran puoleen, että eikö sulla nyt joku olisi lähettää, vaikka Järki sanoi, että ei sieltä nyt kukaan enää 9:30 aikaan illalla tule, mutta yhtäkkiä siellä taivaanrannalla, kun oli kuutamo keli, niin sieltä tietä postilaatikon ohi kävelee pitkä mies. Ja hän tuli Ruotsista asti. Ja hän tuli juuri sinä päivänä, ja mä sanoin, että sopisiko sellainen, että vaihtasin no pyhät amineet ja rupeisit töihin minun kanssa. Se käy oikein mainiusti, hän sanoi. Ja niin sitten se yhteys toimii. Eli Jumala on uskollinen. Sitä haluan vakuuttaa kaikkien näiden vuosien jälkeen, että vaikka monenlaisia elämän koetuksia ollut, niin Jumala on uskollinen. Mä läksin joskus vuosia sitten, se oli varmaan 80-luvun jotakin puoliväliä, niin tänne Suomeen tuli kenialainen sananjulistaja vierailulle, ja sitten hänellä oli myöskin sitten Norjassa kokouksia. Minä sanoin, että uskossa lupasi hänelle, että minä lähden hänet viemään, vaikkei mulla sitten kovin kummoset ne autot sitten ollut se, oliko se joku Morris Marina, joka jonkun verran marisi jo lähtiessä, millä sitten lähdettiin. Sitten me oltiin siellä, kun Norjassa, Etelä-Norjassakin on paljon niitä vuoria, niin me oltiin siellä yhden vuoren huipulla, niin sitten se Morris Marina sanoi sen työehtosopimuksen irti. Ja oli jo ilta myöhä, sitten joku 10 ja 11 välillä oltiin taas menossa, ja sitten se musta mies näkyi vaan silmät siellä pimenevässä yössä, kun hän katsoo minua silmiin ja kysyy tietysti englanniksi, kysyy, että Jari, mitä me nyt teemme? Se oli joku sellainen vetoava kysymys, että kun sinä olet sillä ratin takana, niin sinun pitää ratkaista tämä ongelma. Mä sanoin, että no problem, että ei ongelma, että olemme vuoren huipulla, laskemme alas, menee vapaalla niin kauan kuin menee. No, sitten mentiin sinne, ja siellä vuoren juurella, kun se vauhti alkoi juuri loppumaan, niin siellä oli levähdysalue, ja siellä oli nuoria sitten viettämässä iltaa, kun se oli muistaakseni perjantai-ilta, niin heillä oli sitten omat menonsa siellä menossa, ja me menimme ja kerroimme heille Jeesuksesta, ja sitten heitä jotenkin niin kuin kosketti se, että yhtäkkiä sieltä pimenevästä yöstä tulee musta mies suomalaisen valkoisen veljen kanssa. Ja sitten hän alkoi kyselemään, että mikäs tämä ongelma on, ja minä sitten sanoin, että tästä on varmaan nyt puola mennyt tästä autosta. Ja niin sitten se kaveri sanoi, että se joku niistä nuorista, että hän lähtee tuonne lähikaupunkiin hakee sen osan, eikä hän velota siitä matkasta mitään, että kun vaan maksatte sen osan. Ja niin sitten se matka jatkui. Ei voi sanoa, että aivan häiriöttä, mutta kuitenkin Jumala oli tarkoittanut, että se matka pitää sillä kohdalla pysähtyä, että nämä ihmiset saadaan evankelioitua. Sitten mä lupasin samaa 80-lukua erettiin erään semmoisen amerikkalaisen parantaja evankelista pariskunnan kokoussarjaan. Lupasin sitten itseni kaikkiin 5 kokoukseen sitten avustajaksi, ja se tuntui siinä vaiheessa aika yksinkertaiselta, kun sanoi, että joo, minä tulen. Mutta sitten mulla oli siihen aikaan se koneurakointi, ja mä olin luvannut sitten isänille kylvää sitten tietyssä aikataulussa säiden mukaan sitten niin kuin viljat, ja sitten se oli Turkuun niin kuin lähtö oli sitten siinä, ja minä olin siellä pellolla kylvämässä ja rukoilin, että Herra, että koska se sade tulee, että mä pääsen lähtemään. Ja vaimo ajaa siinä autolla siinä tiellä estakas ja ottaa, että koska se sade tulee, että se ukko pääsee lähtemään, kun ne toiset veljet oli jo tulossa sitten siellä muutaman 10 kilometrin päässä. Ja yhtäkkiä sitten se kuuro tuli, ja mä kävin vaan sille isänlä sitten sikalauvelle sanoa, että jatketaan sitten viikonlopun jälkeen, että nyt tää pelto kastui, että minä en voi nyt jatkaa. Ja niin sitten lähdettiin, ja sitten siinä jossakin sitten vähän ennen 100 tai 120 kilometriä ennen Turkua sitten se veljen sämpylä saappi sitten sanoi työehtosopimuksen irti. Ja taas jostakin syystä siltä kertaa, vaikka minä en ollut kuski, niin minuun katsottiin, että mitä Jari tehdään. Minä sanoin, että tuonne, kun oli oikein vilkas taas perjantai-ilta ja liike, niin mä sanoin, että tuosta penkasta, tuosta menee tuonne talonpihaan tie, että sinne lasketaan. Että tästä tieltä tämä on saatava pois, että niin kauan kuin vauhtia, niin tuonne pihaan mennään. Ja siellä omenapuun juurella oli mies tekemässä puutarha töitä ja hän sanoi, että onhan tuossa lada, että jatkakaa matkaa. Sitten mä sanoin, että no haluaisin se kuitenkin nyt nähdä edes yhden meidän ajokortin, että kun sanot lentovieraille ihmisille auto, että vaikka tuohon tuo sämpylä saappi jääkin ja siinä on rekisterinumero, sanoin, no voihan vilasta yhden kortin. Ja sitten se nuori veli alkoi ajamaan sitä ja se näytti siltä, että ei me tunnissa ehditä millään sinne Turkuun. Ja minä sitten rykäisin ja sanoin, että anteeksi, että sinulla ei tai olla sävelkorvaa ladan ajamiseen, että ajat tuo pussipysäkille, niin minä tulen sitten puikkoon. Ja niin me tunnin päästä oltiin taas siellä tekemässä työtä, minkä me olimme luvanneet. Ja niin sitten, kun veljet veistä autoa takaisin, minä jatkoin josta suoraan Helsinkiin seuraaviin kokouksiin, niin veljet veistä autoa takaisin, niin sillä miehellä oli selkä kipeä ja se oli erittäin iloinen, että hänen puolestaan rukoiltiin. Että se oli Jumalan tahto, että kuitenkin se auto, vaikka siinä tuli ajallisia menoja, niin se kuitenkin piti pysähtyä sillä kohdalla, että tuo kipeäselkäinen mies sai kuulla sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta. No sitten tuli Rovaniemen kokouksen vuoro ja mä nukuinkin aamulla sitten pummiin ja veljet oli lähtenyt aikaisin ajamaan sinne ja mä havahduin sitten liian myöhään, että en sinne ajamalla enää kerkiä ja sitten vaan puhelin soitto Vinnäärille, että miten niitä koneita sinne menee. Ja sitten ne sanoi, että täällä on yksi paikka jäljellä, että en mä tarvi enempää. Ja sitten ei muuta kuin Helsinkiä kohti ja lentokenttää kohti ja eikös mitään siinä jossakin Heinolan kohdalla oli sitten tietyöt ja siihen jysähdettiin sitten 45 minuutiksi. Se aikataulu sitten kävi kireäksi. Sitten kun mä sain liput siellä lentoasemalla käteen, niin se virkailija sanoi sellaisella painokkaalla kohteella, että teidän asemassa minä kyllä nyt juoksisin. Ja minä tein työtä käskettyä salkku kädessä sitten juoksin ja kun minä pääsen lentokoneen ovesta sisään, niin sitten ovi menee perässä kiinni ja saman tien kone lähtee. Eli Jumala on niin kuin ihmeellinen, että hänen aikataulunsa toimii. Niin kuin tämä Pinninkin oli jo täällä joskus siellä Valkealassakin opettamassa, että Idaossa tämä valkopartainen profeetta, kun hän sanoi, että kun me olemme Kristuksessa, niin nämä aikataulukysymyksetkin on aina kohdallaan. Sitten hän kertoi, että kun hän oikein sellaisella jäisellä kelillä lähti sitten sieltä omasta kylästään sitten sinne Idaho Falls on se pääkaupunki, niin sinne lentokentälle, niin keli oli niin huono, että hän myöhästyi 6 tuntia siitä alkuperäisestä aikataulusta, sitä lennosta, mutta se lentokin oli 6 tuntia myöhässä. Eli kaikki meni balanssiin. Ja tämä on sitä uskon lepoa, että me luotetaan Kristukseen näissä olosuhteissa, että on ne mitkä tahansa, niin hän on voimallinen muuttamaan näitä asioita. Ja niin kuin jos ei se päivä riittänyt siellä niin kuin Joosuan päivinä, niin sitten se aurinko annettiin olla alallaan päiväkauden, että Joosua ehti sitten käyttää sitä uskoa, kun hän oli uskon sankari, että hän saa Israelin kanssa kostaa vihollisille, niin hän huomasi, että tätä sotaa ei pysty muuten voittamaan, että pitää pyytää Jumalalta jatkoaika. Että päiväkauden sitten aurinko oli paikallaan, ja niin sitten se sota saatiin sotettua sinä päivänä loppuun. Ajatellaan, kuinka paljon suuri Jumala kuuli pientä ihmistä, että Herra, että eikö se aurinko voisi olla paikallaan, että me voitaisiin sotia tämä sota loppuun, ja niin Jumala salli sen. Ja sitten toisen kerran Hiskia halusi merkin parantumisestaan, että se varjo menisi siellä aurinkokellossa taaksepäin. Se olisi ollut helpompi pyytää merkkiä mennä eteenpäin, mutta siinä oli juuri tämä, mitä sisällä sanoi, että luonnollinen on yliluonnollinen. Hän halusi, että se menee taaksepäin, että se varmasti on niin kuin yliluonnollinen asia. Ja nyt sitten tiede pystyy todistamaan sen, että siellä maailmankaikkeudessa kaikkiaan, taikka tässä universumissa on yksi vuorokaus niin kuin häväksissä sen takia, että on tämä Joosuan rukous ja on Hiskian rukous, jotka on muuttanut tätä maailman kulkua, tätä päivien kulkua sitten sen sanotaan, että yhden vuorokauden. Eli Jumala kuulee pientä ihmistä, kun se yhteys on kunnossa. Ja siihen pitää luottaa, että hän kuulee myöskin. Sekin on uskoa. Että jos uskon rukouskin rukoillaan, niin se menettää merkityksessä, jos ei oikeasti uskota, mitä rukoillaan. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja niin kuin sairaastikin luvataan, että uskon rukous pelastaa sairaan, että Herra antaa hänen nousta jälleen, jos hän on syntiä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Siinä ei puhuta edes katukumuksestakaan mitään siinä kohdassa, vaan että se uskon rukous, se tekee sen tehtävänsä. Kyllä mä ymmärrän, että siinä edellytetään sitä tiettyä nöyrää mielenlaatua, Jumalan puoleen kääntymistä ja turvautumista siihen, että nyt minun puolesta rukoillaan uskon rukous. Ja Herra antaa jälleen nousta. Ja niin kuin tietysti sana sanoo, että ilman uskoa on niin kuin mahdoton olla otollinen. Eli se, joka Jumalan tykö tulee, niin hänen täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mutta nyt sitten Raamattu sanoo, että myöskin riivaajat uskovat, että Jumala on. Ei riitä Jumalalle se, että me vain yleisellä tasolla uskomme, että Jumala on olemassa. Vaan se on enemmän tämä raamatullinen usko kuin vain se, että minä järjen tasossa uskon, että Jumala on olemassa. Vaan nyt Raamattu asettaa pääpainon sille, että sen usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin se on otollista Jumalalle. Niin kuin se rampa siellä sitten, kun siellä Kauniin portin pielessä oli Pietari ja Johannes, ja Pietarista julisti, että kultaa ja hopeaa ei meillä ole, mutta sitä mitä meillä on, me sinulle annamme. Ja niin sitten se rampa lähti hypimään siellä, iloitsemaan ja ryntäilemään sinne tänne. Niin sitten veljet joutui kuulusteluun siitä, että mitä on tapahtunut, niin muistaakseni oli Pietari, joka vastasi, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Niin tätä minun sydämeni halajaa, että se Jeesuksen Kristuksen vaikuttama usko saisi meissä enemmän sijaa. Ei uskottelu eikä uskonto, vaan se elävä usko. Että se saisi oikein sijaa meissä, että me saatais nähdä, niin kuin veljemme julisti se, että ettei se olisi vaan loputtomia niin, että ne kertomukset on sieltä Afrikasta, kun joku nousi pyörätuolista tai joku halvattu parantui. Me saatais enemmän nähdä sitä täällä meidän keskellämme täällä Suomen Sionissa. Ja sitten mä haluan oikein yllyttää Jumalan lapsia myöskin rukoilemaan uskomattomien ihmisten puolesta, niidenkin puolesta, jotka niin kuin ei ole valmiissa ratkaisua vielä tekemään, niin rukoilemaan heidän puolestaan, että he parantuisivat. Että aina kun tuolla joku uskomaton sanoo, että mulla on tällainen ja tällainen sairaus, niin mä hyvin usein kysyn, että voiko minä rukoilla sinun puolestasi. Nyt kun minä menin viime viikolla LVI-liikkeeseen ja se liikkeen omistaja näytti jotenkin sairaalta ja minä kysyin häneltä, että onko sinulla kamppailua terveytesi kanssa. Niin hän sanoi sitten, että on tässä ollut, että minä meinasin kuolla leikkauspöydälle, että nyt ei ole enää pahin jakso. Ja minä aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja olisin rukoillut, jos olisin halunnut sitten rukoilla, mutta sillä kertaa se ei johtanut niin pitkälle, mutta sain kuitenkin tarjota sitä vaihtoehtoa. Ja kertoa hänelle, että uskolla myöskin ihmisiä parantuu. Sitten minä olin tuolla liikkeellä tuossa toukokuussa ja sitten tapasin sellaisen miehen, joka sitten alkoi kertomaan elämäänsä ja sanoi, että Jari, että minä niin kovasti haluaisin vielä elää, että hänkin oli meinannut kuolla leikkauspöydälle ja sanoi, että hän haluaisi elää, että kun hänellä ei aikanaan ollut aikaa omille lapsille, niin hän haluaisi niin kuin tavallaan hyvittää sen ajan, mitä hänellä ei ollut aikanaan omille lapsille, kun oli liian kiire, niin hän haluaisi nyt elää sen saman ajan sitten lasten lapsille. Ja niin sitten, mutta hän kertoi, että hän meinasi kuolla sinne leikkauspöydälle ja häntä niin murehduttaa, että jos hän joutuu lähtemään. Minä aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta ja sitten mä sanoin, että no eikö tämän asian puolesta voisi rukoilla. Ja suomalainen mies on sellainen, että se ei kovin paljon sitten näissä asioissa puhu mitään, mutta hän laittoi sitten vaan kädet ristiin ja pään tällä tavalla nyökyksi ja siitä minä tiesin, että se on suomalaisen miehen kyllä. Ja niin minä sitten laskin kädet hänen päälle ja rukoilin kaikki, mitä koin hengessä, että pitää hänen puolestaan rukoilla. Toisen kerran oli vähän samanlainen tapahtuma. Mä koin yhteen mennä semmoiseen huutokauppaan ja siellä oli sitten vanha romukauppi. Ja mä kysyin, että vieläkö sä tuut niitä romuautoja hakemaan, niin hän purskahti itkuun ja sanoi, että ei minulla ole enää ollut kuorma-autokorttia 3 vuoteen ja henkilöautokorttikin on aina välillä pois. Ja ensimmäisesti tuli sellainen ajatus, että no, onko se ukko ruvennut ryppäämään. Mutta sitten hän sanoi, että minulla on aivoissa syöpä, ja sitten kun tulee sellainen jakso, että ei niin kuin se jalka siellä petailla toimii, lääkärit ottaa siksi aikaa aina kortin pois. Sitten hän meni siitä pois, vähän siinä isommassa miesringissä sen kertoi, niin hän meni sitten sinne lastaamaan sitä romukuormaa, minkä hän olisi joku toinen sen vei hänen puolestaan. Niin sitten mä menin kysymään, että no eikö tätä asiaa nyt, kun sulla on syöpä päässä, niin voisi rukoilla. Ja hän oli sitten semmoinen noin 2-metrinen mies sitten, ja se semmoinen vaihtolava, onko se nyt 140-150 senttiä korkealla maanpinnasta silloin, kun se on siinä maassa, kun se on autossa. Ja se pitkä mies taivutti sitten sen päätä sinne melkein sinne romulavan sisään, ja siitä mä tiesin, että se oli vähän niin kuin paavo, tällaisessa asetus vielä enemmän pää alaspäin, ja siitä mä tiesin, että se tarkoittaa, että antaa tulla. Ja mulla oli sitten vähän kiire heinolla, ja mä huomasin, että tässä tuli nyt pikarukous voitelussa, kun mulla oli tietty, mä muistan, oliko mulla autokatsoma, minkä takia mun piti olla sitten jo vajaan tunnin päästä Heinolassa, ja sitten mä vaan julistin sen, mitä koin siinä hetkessä, että Herra häntä koskettaa, ja hän jäi sinne sitten romujen äärelle itkemään, kun mä vilkutin vaan ikkunassa, että hei, että nyt mun täytyy lähteä seuraavaan osoitteeseen. Eli mä innostan rukoilemaan uskomattomien puolesta, ettei vaan odottaa sitä, että ne ensin tekee sen uskon ratkaisun. Me luemme Jumalan sanaa, niin Jeesus monta kertaa paransi ensin ihmisen, ja sitten hän alkoi vasta puhumaan syntikysymyksestä. Monta tapausta Raamatussa, että hän ensin paransi ihmisen. Niin kuin hän sanoi sille miehellekin, että Ota vuoteesi ja käy. Ja oliko se sama mies, jolle hän sanoi, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Se mies oli jo parantunut siinä vaiheessa, kun Jeesus ne sanat hänelle sanoi. Tai se syntinen nainen, joka siellä kuivasi sitten hänen jalkansa tai kyynelillä kasteli ja nuoli ne jalat ja kuivasi ne, niin Jeesus niin kuin katseli sen koko ihmisen storin. Ja sitten lopuksi vasta niin otti siihen kysymykseen kantaa. Ja silläkin kertaa hän sitten niin kuin keskusteli enemmän siitä sen isännän niin kuin vieraan varaisuudesta ja varisialaisesta asenteesta. Ja sitten oli hyvin armahtavainen tätä syntistä naista kohta. Hän sanoi sille isännälle, että sinä laittanut minulle vettä pestä jalkoja, kun minä tulit, etkä kuivannut niitä. Mutta tämä on niin kuin hiuksillaan kuivannut minun jalat. Ja niin se kertomus siellä sanassa jatkuu. Eli päästä sille tasolle, että miten Jeesus rakastaa pientä ihmistä. Siinä minä näen sen, niin kuin sen todellisen yhteyden, että kun minä kohtaan kadotetun sielun, että miten Jeesus tahtoo tätä ihmistä rakastaa. Meillä voi olla niin kuin omia käsityksiä, että millä tavalla, mitä minun pitäisi tälle ihmiselle sanoa, mitä minun pitäisi tehdä hänen hyväksi. Mutta monta kertaa sitten, kun se H-hetki tulee, niin minä ainakin huomaan, että kaikki ne minun inhimilliset ajatukset pyyhitään pois. Ja sitten Jumala antaa sen ymmärryksen, että mitä tuolle ihmiselle pitää sanoa. Jos katsoo, mitä Jeesus sanoi ihmisille, niin ei hänellä ollut sillä tavalla, niin kuin tietysti evankeliumit ollut kirjoitettukaan vielä, mutta hänellä oli mitä erilaisimpia sanoja, mitä erilaisimmille ihmisille. Jos ajatellaan Sakkeuksen elämää, siellä pieni mies on siellä puussa, kun Jeesuksen se koko, voisiko sanoa se, saattuen menee siitä ohitse, ja yhtäkkiä Jeesus katsoo sinne ylös puuhun ja sanoo, että Sakkeus, tänä päivänä minun pitää olemaan sinun kodissasi. Ei siinä ollut sen kummempaa parannuksen saarnaa. Siinä oli jo tarpeeksi Sakkeukselle saarnaa, että Jeesus tulee hänen kotiinsa. Siinä oli riittävästi jo puhuttelua. Toki siellä käytiin sitten myöhemmin lisää asioita. Tai sitten ajatellen Natanaelin elämää, että kuinka hänelle sitten puhuttiin, että Jeesus on todellinen ja Jeesus on Messias, niin hän kysyi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Niin sillä todistajalla oli niin kuin kanavat auki sinne ylös, se yhteys oli kunnossa, hän sanoi, että tule ja katso. Ja sitten Natanael tuli sinne ja katsoi, hän tuli Jeesuksen eteen, niin ei siellä mitään pitkää storia alkanut. Jeesus sanoi ensin töikseen, että aito israelainen, jossa ei vilppiä ole. Ja sitten hän sanoi, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Ei sana sano meille, että mitä se Natanael oli siellä viikunapuun alla vuntsaamassa, mutta jotakin tärkeitä kysymyksiä hän oli vuntsaamassa, koska hän tuli heti vakuuttuneeksi, että Jeesus Kristus on Messias. Periaatteessa vain näin kahden lauseen jälkeen Natanael tuli vakuuttuneeksi, että Jeesus on Messias, että aito Israel, jossa ei vilppiä ole, ja minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Monta kertaa meillä on ajatuksena sellainen, että meidän pitää oikein pitkä todistus saada oikein päkeretyksi kasaan sille jumalattomalle ihmisille, mutta Jeesuksella oli hyvin lyhyt todistus monta kertaa. Mutta miksi se tepsi, niin hän meni aina sinne asian ytimeen. Se on valtava Jeesuksen kohtaaminen siellä Syykkärin tai Jaakobin kaivolla tai lähteellä, kun Jeesus jäi sinne kaivolle yksinään ja sitten tuli se samarialainen nainen vettä ammentamaan ja Jeesus alkaa sitten puhumaan hänelle Messiasta ja Jumalan valtakunnasta. Ja yhtäkkiä sitten Jeesus laittaa sormensa tämän naisen siihen kipeimpään kysymykseen, kun hän sanoi, että mene ja kutsu miehesi ja tule takaisin. Ja silloin nainen sanoi, että ei minulla ole miestä. Ja siihen sitten Jeesus vastaa, että 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka nyt sinulla on, ei ole sinun miehesi. Jeesus esitti kysymyksen, siis hyvin kohteliasti. Hän ei sanonut se naiselle ensimmäistä, että sinä syntinen nainen, sinä olet huoronut, sinä olet tehnyt väärin, vaan hän sanoi kohteliasti, mene ja kutsu miehesi tänne. Kuinka hienotunteisesti hän käsitteli tuon naisen sisimmän. Ja sitten vasta hän sanoi sen totuuden, niin että minä lisään tämän niin sanon, että niin 5 miestä sinulla on ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Ja niin sitten se nainen meni kaupunkiin ja sanoi niille ihmisille, että siellä kaivolla on nyt Messias, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta eihän Jeesus kertonut kuin vain tämän yhden asian, tämän yhden pääprobleeman tämän naisen elämässä. Ei hän kertonut mitään hänen lapsuudestaan, ei mitään muita asioita, hän käsitteli vain yhden kysymyksen. Mutta minä ymmärrän, tästä naisesta tuntui, että nyt kaikki minun elämässä on käsitelty, kun minä saan tästä, voisiko sanoa, pääsynnistä anteeksi annon ja armahduksen. Ja näin minä uskon, että Jumala tekee työtään niin jumalattomien ihmisten kohdalla, kun hän kutsuu heitä, hän haluaa viedä siihen pääkysymykseen, mikä sitä ihmistä oikein sitoo. Mutta myöskin uskovan kohdalla, niin hän haluaa viedä siihen pääkysymykseen, missä on se asia, mikä sitoo sinun tai minun elämää. Niin hän haluaa mennä siihen kysymykseen, käsitellä se rakkaudellisesti, että tulee se todellinen vapaus. Ja kuuntelin aikanaan Engmanuel Miinuksen saarnaa tämän norjalaisen palavan miehen, tai joka oli egyptiläisistä vanhemmista, kun hän oli syntynyt, vai miten se oli, ja norjalaiset lähetystyöntekijät kasvatti hänestä sitten Jumalan miehen, Jumalan armon avulla. Ja hän lähti hyvin nuorena saarnaamaan, ja saarnasi sinne ainakin lähelle 70 ikävuotta asti. Ja sitten hän kertoi, että hän oli Tanskassa, ja siellä oli joku ihmeellinen henki vastusti sitä niitä kokouksia, että millään ei meinannut tulla läpimurtoa. Aina kun hän esitti alttarikutsun, ei tullut kuin 1 tai 2, vaikka oli jopa 1000 ihmistä siellä kokouksessa. Kunnes sitten oltiin 3-4 iltaa menty läpi, niin semmoisen suuren vaatetustehtaan johtaja yhtäkkiä kävelee sieltä yksinään ja menee ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja silloin sieltä alkoi tulee väki alttarille, kun kaikki tunsi sen. Ihmiset tajusivat, että jos tämä mammonan palvonnassa oleva ihminen, jolla oikein kaikkia tätä maallista omaisuutta ja kaikkea, jos hän tarvii Jeesusta, niin mekin tarvitsemme Jeesusta. Niin sitten siitä eteenpäin kaikki illat viikon, kun se jatkui vain 10 päivää se kokoussari, ja oli helppo saarnata Kristusta. Alttarille tuli aina vain enemmän ja enemmän ihmisiä. Eli Jumala aina vie siihen ydinkysymykseen siihen, että mikä ikään kuin avaa sen lukon. Hän antaa sen avaimen meille Pyhässä Hengessä. Toisen kerran sitten tällä Miinuksella oli Ruotsissa kokoussarja, ja siellä oli myöskin vaikea, se ei meinannut lähteä käyntiin. Ja sitten siellä oli semmoinen pieni poika, joka sitten avusti sitä Miinuksen kokoussarjaa sillä tavalla, että hän oli uskossa ja hän jakoi sitten traktaatteja, kunnes sitten oltiin jossain puolessa välissä sitä kokoussarjaa, niin sitten sieltä Miinokselle tuodaan sinne puhujapönttöön sitten semmoinen kohtelias lappu, että koita saada nyt se saarna mahdollisimman äkkiä loppuun, että se sinun pikku avustajasi on kaatunut sen polkupyörän kanssa ja sarvi on mennyt tuosta vatsasta sisään ja hän elää mahdollisesti elämänsä viimeistä tuntia, että voisitko sinä jättää loppurukouksen jonkun toisen hoidettavaksi ja lähteä sairaalaan. Ja Miino sitten nopeasti lopettaa sen saarnan, ja Pyhä Henki yhtäkkiä sanoo hänelle, kun hän lähtee sitä puhujapaikalta alas, että tämä tauti ei ole kuolemaksi, vaan se on sitä varten, että Kristus Jeesus kirkastuu. Ja sitten hän menee sinne vanhempien kanssa, ja ketä siinä oli sinne sairaalaan, ja ajattelee, että hän alkaa sitten rukoilla sitten sitä uskorukousta, niin se pieni poika sanoo, että te ette saa vielä rukoilla, teidän pitää ensin laulaa minulle yksi hengellinen laulu, ja sen jälkeen voitte rukoilla mitä haluatte. Ja niin kuin he lauloivat ja rukoilivat, niin sitten siihen tuli sileä iho, ja seuraavana päivänä se pieni poika oli jakamassa taas niitä kutsuja sinne kokoukseen. Mutta sillä seurauksella, kun se tieto levisi ensin se ihmisille, että se on kuolemassa se pieni poika, ja seuraavana päivänä se oli jakamassa niitä kutsuja, niin koko kokoustila tuli oikein täpöten täynnä ihmisiä, jotka halusi antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Eli Jumala käyttää näitä monenlaisia asioita mahdollisuuksia. Ajatellaan sitä niin kuin sitä Paavalin elämää, että siellä oli täysi sekasorto, kun häntä vietiin sinne kasarmiin. Ja sitten kun ne ihmiset halusi joku kivittää, joku hakata häntä, lyödä, joku vetää parrasta, kuka mitäkin, niin ne sotilaat nosti Paavalin sitten sinne hartioilleen sinne tai kanto käsillään niin korkealla kuin pystyivät. Hän meni oikein siinä kuninkaallisessa voittosaatossa, ja yhtäkkiä tullaan kasarmin portaille, niin Paavali sanoo sille sadan päämiehelle, joka on siellä jossain alempana sen pää, kun Paavali on siellä korkealla käsillä, hän kääntyy sieltä alas ja sanoo, salli minun puhua kansalle. Ja yhtäkkiä sadanpäämies tajuaa, että tässä on nyt jotakin erikoista, hänen täytyy nyt sallia tämän miehen puhua. Ajatelkaa vain yksi silmän räkäys, siinä oli säysi sekasorto, häntä yritettiin tappaa, ja vain muutama minuutti eteenpäin hän saarnaa koko jengille Kristusta. Ja kun hän alkoi puhumaan hebrean kielellä, niin tuli vielä syvempi hiljaisuus. Jotenkin se puhuu minulle sitä sanankohdan totuutta, että kun Herra avaa, niin on auki. Eli kysymys on vaan siitä, että haluammeko me olla kanavilla, haluammeko me olla viinipuussa hedelmää kantavia oksia, tai jos sinä et ole vielä sisällä valtakunnassa, niin haluatko sinä tulla tähän valtakuntaan sisälle ja tulla siihen hedelmää kantavaksi oksaksi? Ettei kukaan meistä sortuisi tekemään Jumalan valtakunnan työtä omassa voimassaan, luottaen inhimilliseen viisauteen tai nojaamaan niihin järjen päätelmiin, vaan nojautuen ainoastaan Kristukseen. Hän haluaa tehdä meistä sellaisen niin kuin onton ja tyhjän omassa itsessämme, niin kuin Raamattu sen sanoi, että joka ei itsessään mitään ole, sen Jumala valitsee. Näistä hän nimenomaan tekee niitä jaloja astioita, jaloa käyttöä varten, jotka on isännälleen mieluisia ja kaikkiin hyviin tekoihin ja töihin valmistettuja, jotka eivät luule itsestään mitään, vaan nojaavat ja turvaavat siihen Kristuksen ymmärrykseen Pyhässä Hengessä. Minä rakastan niitä kahta vertausta, mitä Raamatussa, tai sellaisia rinnastuksia, missä toisaalta meitä uskovasta sanotaan ensinnäkin, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu, joka on istutettuna vesiojain tykönä. Jos tarkemmin olet koskaan katsonut sitä, voisiko sanoa sitä palmun anatomiaa, niin siinä se poikkeaa muista puista kahdessa tärkeässä kysymyksessä. Se kasvaa sisältä päin aina sitä uutta puuta. Ja toinen asia on se, että sieltä ihan keskeltä se on täysin ontto ja tyhjä. Ja se kuvaa minulle sitä, että jos minä en ole ontto ja tyhjä, enkä pysty kasvamaan sisällisesti, niin minä olen hyödytön tälle valtakunnalle. No sitten se toinen vertaus on sitten, että esimerkiksi Jumala sanoi, että hän kuljetti Israelin kansaa siellä erämaassa kotkan siivillä. Ja toisessa kohdassa sanotaan, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan. Niin nyt sitten me näemme kotkan sellaisena isona, väkevänä lintuna, mutta sitten jos sinä laitat sen puntariin, niin sinä yllätyt, jos sinä joskus pääset sen tekemään tai näet jostakin lintukirjasta, niin kotka painaa todella vähän. Se on varmaan, olisiko se joistain muista petolinnuista puoliakaan, sillä ei ole sitä painoa kuin muilla. Ja se johtuu siitä, että sillä on ontot luut. Se on niin kuin putkiluinen eläin. Ja siihen perustuu sen taito liitää kevyesti tuolla taivaalla. Ja minulle se puhuu taas sitä, että jos minä haluan päästä sinne, tai sinä haluat päästä sinne niin kuin Israelin kanssa sinne kotkan siiville, niin jotain meistä omasta itsestämme on tyhjennyttävä, jotta Kristuskirkkauden toivo voi ilmestyä meidän elämässämme ja nostaa meidät sinne kotkan siiville. Jotenkin ne on vähän niin kuin laiturin ponttoonit, ne kotkan tyhjät luut, että ne kannattaa sinne ylös, sinne ilmavirtoihin, jotka kuvaa sitä, kuinka Jumalan pyhä henki haluaa herkästi niin kuin liidättää meitä eteenpäin. Niin kuin sanotaan, että sitä hengestä syntyneestä, että tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, ja niin on jokainen, joka on hengestä syntynyt. Minä en aina aamulla tiedä, että kun minä lähden liikkeelle, että mistä minä tämän tietyn päivän aikana itseni löydän. Ja minun perhekin on jo tottunut siihen, jos minä sanoin aamulla, että mä lähden nyt sinne, niin ne tietää, että se ei välttämättä vielä siitä etapista tule takaisin kotiin, että sillä saattaa olla 4-5 etappia vielä sille päivälle sen jälkeen. Mutta jos haluat kasvaa uskossa, niin minä annan sellaisen, mä oon tulossa jo sellaiseen ikään, että mä uskallan sanoa sellaisia isällisiäkin neuvoja, niin jos et sinä ole kuulijainen siinä ensimmäisessä etapissa, mitä Jumala sulle aamulla puhuu, niin ehkä sinä et sitä toista etappia koskaan sinä päivänä saavuta. Tai kolmatta tai neljättä. Tai ylipäätänsä vähän laajemminkin ajateltuna, että jos Jumalan kanssa haluaa tehdä työtä, niin on tärkeää, että on niissä pienissä ja vähissä asioissa uskollinen. Ja kuuntelee hänen puhettaan. Mutta sitten siinä aina tulee sellainen uskon ratkaisu ikään kuin uudelleen ja uudelleen, että Jumala puhuu jotakin ja pienen ihmisen on valittava, että tottelenko minä, menenkö minä tekemään, ja sitten järki sanoo, eihän toi ole Jumalasta, toi on jotakin ihan hölyn pölyä. Ja minä voin kertoa teille esimerkin, kun minun usko joutui semmoisen, on se monta kertaa joutunut koetukselle, niin oli sitten semmoinen pieni periaatekeskustelu, kun minun sisareni eräänä kesänä sitten asui sellaisessa erään seurakunnan niin kuin asunnossa, ja sitten hänellä oli henkivaltojen kanssa vaikeata, ja sitten tietysti hän kääntyi sitten isonveljen puoleen, joka on niin kuin hengellisesti ja fyysisesti, sitten olen hänelle isoveli. Koska minua aina sanottiin Emelieksi ja häntä Iitaksi pienenä, kun sitä ikäero oli se 7 vuotta, niin siellä Vahteramäelläkin taisi sitä eroa olla. No se on sivuasia, niin siellä oli ahdistavaa. Ja minä sitten lähetin sinne sanan, sanoin, että sano sille seurakunnan vanhimmille, että siitä seurakunnasta on noita rummut tuhottava, että muuten siellä ei tule rauhaa niiden huusolle. Ja sanoin sille sitten siskolle, että jos ei ne suostu niitä rumpuja sieltä hävittämään, niin sitten on parempi, kun muutat sieltä sitten pois. Ja minä sain sitten vastauksen sieltä sitten mutkan kautta, että ei täällä ole mitään noita rumpuja täällä meidän seurakunnassa. Ja minä sitten tulistuin vähän sitten hengessä ja minä nousin autoon ja sisko vielä sitten asui siellä ja ovi oli auki. Ja minä menin sinne seurakunnan johonkin perähuoneeseen ja vedin sitten laatikon auki ja sanoin, että sano vanhimmille huomenna, että tuossa laatikossa on noita rummut. Minä en neuvottele tästä kysymyksestä. Niin sitten sieltä tuli seuraava vastaus. Joo, no ne on vaan sieltä Afrikasta, se lähetys saa näin, toinen vaan lähetysnäyttelyä varten. Ja minä sanoin, että te olette vanhempia, te pelleilette henkivaltojen kanssa. Tehkää parannus. Mutta he ei suostunut tekemään sille asialle mitään, ja niin minun sisareni täytyy lähteä sieltä pois. Mutta ei se ole helppo kysymys, jos sinun yhtäkkiä täytyy mennä jonnekin ja osoittaa se todeksi, että onko se sana, mikä sinulla on, onko se Jumalan sana. Mutta silloin minä koin, että minun on radikaalisti tehtävä nyt jotakin, että tämä ongelma tulee niin kuin sillä tavalla näille vanhimmille tiedoksi, että heidän on tehtävä jotakin, että he joutuu Jumala edessä valinnan paikalle. Mä joudun itse siinä valinnan paikalle, että voiko näin radikaalisti toimia, mutta koin kuitenkin jälkeenpäin, että Jumala oli siinä kaikessa mukana. Eli usko on jotakin sellaista, että pitää uskaltaa tehdä se, mitä Jumala puhuu. Ja sitten usko on se, mikä täällä oli tämän veljen todistuksessa, että se on myöskin ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan, mitä ei näy. Eli pitää ojentautua. Siitä hyvä esimerkki on siellä, kun joskus historian päivinä siellä Walesissa oli Isossa-Britanniassa raamattukoulu ja Sitten siihen aikaan se yhteisö oli sitä agraariyhteisöä. Ja sitten ne rukoili ne raamattukoululaiset, että Herra, että lähetä meille lehmä, että me saadaan maitoa. Että vähän siihen puuroa jotakin ja saa pullaa ja mitä kaikkea ne teki, se on sivuasia. Niin sitten yhtäkkiä Jumala vastasi siihen heidän rukoukseen ja sanoi, että minä en anna teille minkäänlaista kantturaa ennen kuin te laitatte aidat kuntoon ja teette sen laitumen valmiiksi. Ja niin sitten kävi, että ne raamattukoululaiset, sitten minä en tiedä sitten, oliko siinä vähän koulun johtokin mukana, täytyyhän sen olla. Ja niin ne alkoi sitten uskossa tekemään siihen ison laitumen sitten. Ja kun ne olivat viimeisiä veräjäpuita vuolemassa, niin sieltä tietä pitkin tulee mies ja pistää siitä veräjästä lehmän sisään, sanoi, että olkaa hyvä, ja laittoi veräjän vielä kiinni. Eli usko on jotakin tällaista, että jos sinä oikeasti odotat Jumalalta, niin Jumala odottaa sinulta ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. Sitten uskossa on toki myöskin se ulottuvuus, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja uskossa on myöskin se olemus, että se kutsuu asioita näkymättömästä maailmasta tulevaksi tähän maailmaan. Jos ajatellaan Jeesuksen palvelutehtävää, niin jos sinä seuraat hänen joitakin päiviä täältä Raamatusta, missä hän teki työtä ja toimi, niin ei hän kovin paljon itse asiassa päiväsaikaan rukoillut. Hän vain antoi käskyjä. Hän sanoi asioita ja ne tapahtuivat. Hän sanoi vaan niille pitallisille, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ei hän edes rukoillut mitään uskonrukousta siitä, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja sitten sieltä tulee vaan se samarialainen kiittämään ja Jeesus kysyy, että no eikös ne muut parantunutkaan. Ja kaikki kuitenkin parantuivat. Mutta sitten yöllä hän vaali sitä jumalasuhdetta, hän meni sinne vuorelle rukoilemaan. Ja siellä hän sitten teki tavallaan, latautui sitä seuraavaa päivää varten. Eli on hengen maailmassa asioita, joita vaan sanotaan ja käsketään, ja ne tapahtuu. Eli meillä on ehkä tästä rukouksestakin tullut semmoinen niin kuin väärällä tavalla niin kuin jonkunlainen kaava. En tiedä oikeastaan mistä se malli edes on tullut, mutta jos seuraa Jeesusta, niin aika pitkälle se hänen palvelustyönsä oli asioiden julkituomista ja sanomista. Tai ihmiselle hän sanoi, että tee tämä tai tee tuo. Jos ajattelet Kaanaan häitä, niin se ratkaiseva vaihe oli siinä hetkessä, että kun niiden pitojen järjestäjien palvelijan täytyi päättää, että mitä me nyt teemme, kun viini on loppu. Ja sitten sieltä Jeesuksen äiti sitten sanoi, että vetoaa sitten Jeesuksen ja sanoi, että se minkä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten se ratkaiseva vaihe oli siinä, että heidän täytyy ojentua, kun Jeesus sanoi, että ne kiviset vesiastiot, oliko ne kuusta, niin hän sanoi, että täyttäkää ne vedellä ja ammentakaa ja viekää edeskäypälle, eli sille pitojen johtajalle maistettavaksi, niin siinä matkalla se muuttui se vesi viiniksi. Mutta siinä oli aika paljon sitä ihmisen osuutta. Ensiksi täytyi tehdä se päätös, että me teemme sen, mitä Jeesus meille sanoo. Jo etukäteen, ennen kuin hän sanoi mitään, niin Jeesuksen äiti vetosi siihen, että sen, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten oli se seuraava, että hän sanoi sen, ja sitten heidän pitää uskossa ojentautua, ja sen jälkeen se vesi muuttui viiniksi. Tai sitten hän teki sen tahtaan sille sokealle, ja se sokea sai näkönsä sillä hetkellä, kun hän meni pesemään sitä tahdasta pois siellä Siiloan lammikossa. Eli Jumalan kanssa kun vaelletaan, niin hyvin pitkälle on kysymys siitä, mitä me teemme. Usko ilman tekoja on kuollut, samoin rakkaus ilman tekoja on kuollut, ja se on voimaton. Eli se elävä usko, se jotenkin huutaa esille niitä tekoja, joissa on se Jeesuksen Kristuksen usko vaikuttamassa. Pimeä maailma huutaa niitä Jumalan lapsia esille, joilla on se Jeesuksen Kristuksen usko, jotka voivat tehdä jotakin. Minua hyvin syvällisesti liikuttaa se, kun Paavali oli siellä sitten menossa Aasiaan ja sitten hänelle puhui Jeesuksen henki ja puhui pyhä henki. Ja lopulta hän näki sitten, oliko se näyn vai unen, jossa makedonilainen mies seisoi siellä ja huusi ja sanoi, että tule ja auta meitä. Eli se oli semmoinen vetoomus hengen maailmassa. Hänelle näytettiin niin kuin semmoinen peilikuva sieltä, että tuolla se makedonilainen mies huutaa, että Paavali, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt ei ole Aasian aika, nyt on Makedonian aika. Ja hänen piti uskossa päättää, että nyt tämä Aasian saa nyt jäädä sivuun, nyt minä lähden Makedoniaan. Eli Jumala puhuu meille monella tavalla, on kysymys vaan siitä, että me ojentaudumme sen mukaan, mitä hän meille puhuu. Mutta minä voin jotakin sellaisia takuvarmoja asioita sanoa ennen kuin lopetan, niin kun Jumala sinulle puhuu ja sinä menet jotakin tekemään, niin kyllä se hedelmä tulee todistamaan sinulle, että onko sinut Jumala lähettänyt vai eikö ole lähettänyt. Eli se hedelmä todistaa jotakin. Se todistaa sen puolesta, että Herra on sinut lähettänyt. Ja vaikka sitten epäonnistuisit niin kuin näistä parantaja-evankelioista, niistä joiden kokoussarjassa autoon, niin se nainen sanoi, että no tämä alku oli minun kohdalla vähän vaikea, että ensimmäinen sairas, kenen puolesta rukoilin, se kuoli. Mutta minä olen jatkanut uskossa ja monet ovat parantuneet. Eli myöskin tulee ne hetket, jossa se usko koitellaan, että olemmeko me tosissamme Jumalan kanssa. Mutta eletään tämä usko todeksi ja käytetään sitä ikään kuin tätä elävän uskon keihään kärkeä, että ei menetetä sitä yhteyttä, ei siis keskenämme, ei Jumalaan, mutta sitten myöskin sitä yhteyttä kolmannessa tasossa, että me menetä yhteyttä kadotettuihin sieluihin. Siellä on se, niin kuin se elävän uskon, Uuden liiton seurakunnan, sen koko uskon terävin keihään kärki on siellä, missä evankeliumia julistetaan. On siellä sulla sitten koukku tai nuota tai verkko tai joku muu nykyaikainen pyyntiväline, niin siellä on se tärkein uskon niin kuin keihään kärki. Niin mieti sulla, että onko sulla osuus tähän keihään kärkeen, eli kadotettujen sielujen evankeliumiseen tavalla tai toisella. Minä rakastan jotenkin sitä Jeesuksen sana, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Eli siellä lammastarhassa sisällä ei ole loppujen lopuksi laidun, vaan se on siellä ulkopuolella, missä on kartoitetut sielut. Voisiko sanoa näin, että sinne sisälle kutsutaan vaan siksi aikaa, että ymmärtää tämän valtakunnan ja sitten lähetetään ulos, missä on laidun. Tai toinen Raamatun kohta, kuinka Ruut ja Boas kohtasivat toisensa puimatantereella. Eli siellä, missä eloa viskattiin, niin siellä Boas on esikuva Kristuksesta, ja sitten Ruut on esikuva Kristuksen morsiammesta, niin siellä, missä eloa viskattiin, niin siellä ylkä ja morsian kohtasivat toisensa. Ja niin siellä, missä evankeliumia julistetaan, niin siellä on se suurin Jumalan kirkkaus. Siellä on ne suurimmat ihmeet varattuna meitä varten. Eli viedään tätä evankeliumia semmoisessa rakkauden ja uskon hengessä eteenpäin, että monet tulisivat tuntemaan totuuden. Ja totuus saisi tehdä vapaaksi. Ja rukoillaan niiden uskomattomien ihmisten puolesta, vaikkei ne haluaisi tehdä vielä uskon ratkaisua, niin kuitenkin jos ne antaa rukoilla sairauksista tai muiden asioiden puolesta, ja sitten ne saa sen vastauksen, niin ne alkaa huomaamaan sen, että Jumala on hyvä. Ja Raamattu sanoo se niin, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Niin annetaan rakkaat sisaret ja veljet Kristuksen toimia ja yhteyden toimia sillä tavalla, että kadotut sielut saa kohdata meidän kautta Jumalan hyvyyden. Mutta myöskin, että sisaret ja veljet saa sinun ja minun kautta kohdata Jumalan hyvyyden. Eli vaalitaan sitä syntymälahjalla, sitä yhteyttä toisiimme ja Jumalaan, ja myöskin sitten käytetään sitä yhteyttä sillä tavalla, että maailma tunnistaa meidät Jeesuksen opetuslapsiksi sen tähden, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä illasta ja kiitetään veriliitosta ja sen voimasta ja kiitetään uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Uskosta, josta tänäänkin antaa jollekin hänen jäsentensä terveyden, niin kiitetään, että jonkun jäseniin laskeutuu terveyttä tänä päivänä samalla tavalla kuin sen ramman elämässä laskeutui siellä kauniin portin pielessä. Niin kiitetään siitä, että lasket oikein meidän keskellemme ylösnousemuksen voiman ja voittovoiman ja oikein semmoisen uskon hengen lähteä evankelioimaan kadotettuja sieluja, tavoittamaan niitä rakkauden kautta. Herra, täytä meitä oikein sillä tavalla sinun hyvyydelläsi, että meidän maljamme on ylitsevuotavat henkeä, hengen voimaa ja ennen kaikkea ensimmäistä rakkautta, että pimeä maailma sai kohdata, että Jumala on hyvä Jumala ja että hän rakastaa joka ihmistä, ikistä ihmistä ja hänen mieleensä ei ole jumalattoman kuolema. Ja niin hän on Jumala maailmaa rakastanut, hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin Herra, anna sellaisen hyvyyden oikean latauksen laskeutumme elämään, että riittää jaettavaa. Anna oikein näiden saviruukkujen olla maljan oikein ylitse vuotavat henkeä, hengen voimaa ja rakkautta pyhässä hengessä. Ja Herra, oikein lähetä lahjoja meidän keskellemme. Lähetä hengen täyteyttä sinne, missä ei vielä täyteyttä ole. Halleluja, niin kuin sana sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todisteni Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Niin Herra, me olemme täällä Finlandissa maan ääristä sinun todisteesi, niin täytä sinun henkesi voimalla ja voimalla. Se on näiden valjojen olla ylitsevuotavainen Herra, sinun henkeäsi, sinun lahjojasi, kaikkia taidollisuutta, kaikkia kykyä. Anna olla niin kuin ne kätilövaimot siellä Egyptissä, jotka olivat vahvat ja väkevät, että kukaan ei kuollut siellä synnytyksessä, niin siunassa hengellisiä kätilöitä, että syntyy terveitä, elinvoimaisia Jumalan lapsia, jotka nopeasti kasvat täysikäiseksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja jollekin on se Jumalan sana tänään, että tämä on se päivä, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita, sinä saat riemuita, sinun ei siinä asiassa tarvitse odottaa huomista, vaan Herra sanoo, tämä on se päivä, ja sinulle tulee apu ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ole vaihteen varjoa, apu sinulle tulee Herrain Herralta ja kuningasten kuninkaalta, halleluja, tämä on se päivä, sinä saat oikein iloita ja riemuita, oikein hyppiä niin kuin se rampa siellä kauniin portin pielessä, sillä silloin on tullut apu, silloin on tullut apu Jumalalta, halleluja, me kiitetään ja ylistetään Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta, on oikein sellainen kiitosuhri, Herra sinun puoleesi, kiitämme, että olet hyvä Jumala, kiitämme Jeesus, että olet kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä, kiitämme, että ylös nousit, elät aina ja iankaikkisesti, niin kiitetään kaikesta hyvästä, halleluja, kiitetään sinun rakkaudestasi, halleluja, kiitämme siitä, että jokainen, joka on lähtenyt tämän tälle tielle, niin nimi on kirjoitettuna elämän kirjassa, ja saa iloita siitä, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa, ja jos joku ei ole tielle lähtenyt, hän saa pyytää, Jeesus, ota minut tänä iltana omaksi lapseksesi, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon, pysyvän iankaikkisen sanasi ja henkesi kautta, niin Herra, anna jonkun rukoilla tämän rukousta, anoa armoa ja anteeksi antamusta, ja me kiitämme ja vetoamme liiton vereen, halleluja, jossa on syntien anteeksi antamus, jossa on terveys, jossa on elämä, ja kiitämme, että esirippu on auki, ja kiitämme, että sataa taivaasta, sataa Jumalan taivaasta, sataa taivaallisesta Jerusalemista, jossa on se vapaus, halleluja. Halleluja, me kiitetään sitä vapaudesta, joka on tänä iltana pyhässä hengessä, halleluja, Jumalan lasten ihana vapaus, ja hän on vapahtaja, hän on varsinkin uskomien vapahtaja, niin murtukoon kahleita, särkytön ikeitä voitelun pakosta, Jeesuksen nimessä minä tulen kaikkia kirouksen valtoja vastaan, synnin ja kuoleman valtoja vastaan, sairauden valtoja vastaan, kaikkia manauksia vastaan, horoskooppien valtoja vastaan, Kalevalan valtoja voimia vastaan, Jeesuksen nimessä, ja julista niiden yli, että Jeesus Kristus, Nasaretin Herra, on kuningas, on elävä, on voima, ja julistan, että tänä iltana totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, minä julistan sinulle saatana, ulos näistä kutsutuista, ulos heidän elämästään, Jeesuksen nimessä, tulkoon valkeus, tulkoon voima, tulkoon ilo, tulkoon riemu, pyhässä hengessä, ja katso, tämä on se päivä, tämä on se päivä, sinä saat iloita, sinä saat riemuita, olkaa siunatut, olkaa lujat, ja olkaa rohkeat, ja olkaa innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä, ja se on niin, ja aamen.